majoritatea de aici, care suntem în biserică, trăim în America și probabil și alții care trăiesc în alte țări, chiar din România. America este țara tehnologiei avansate. Toți care suntem aici trebuie să avem un cont în bancă, nu-i așa? Și una din inovațiile care au apărut în ultima vreme la băncile din America este acel direct deposit. Nu mai primești cecul, ci atunci când primești salariul, ți se depozitează direct în bancă, nu mai trebuie să te duci la bancă și în ziua de cutare ți-a depozitat suma cutare în bancă. Este foarte ușor, convenabil pentru noi, nu-i așa? Ei, ce-ați zice dacă în contul dumneavoastră din bancă, în fiecare dimineață, cineva v-ar depozita 86.400 de dolari? Probabil mă întrebați, care e banca aceea, frate Crinișor? În fiecare dimineață, 86.400 de dolari. Am găsit-o pe internet și o să vă spun. Nu. Cu o singură condiție. Condiția este, trebuie să cheltui toți banii din ziua respectivă, dacă nu o să-i pierzi. Banii nu trec pentru a doua zi. 86.400, ai putea să-i cheltui într-o zi? Oh, yes, așa-i? Finally, the ladies. Știți dumneavoastră, vorba românului, pasărea visează ceva. Ei, vreau să vă spun că toți dintre noi avem o bancă similară. Este banca lui Dumnezeu, este banca timpului. În fiecare dimineață, când ne trezim, în contul nostru personal, se depun 86.400 de secunde. Sunt banii noștri, sunt secundele noastre. Este acel azi pe care Dumnezeu ți l-a dăruit. Și trebuie să folosești aceste secunde pentru că oricum le pierzi. Va trebui să le folosești, va trebui să le folosești. Timpul este deosebit de important. Noi am învățat în America, time is money. Timpul înseamnă bani. Vreau să vă spun că timpul este mult mai prețios decât banii. Și Dumnezeu ne spune lucrul acesta în cuvântul Său. Dacă vrei să știi valoarea unui an, spunea cineva, întreabă pe un student care nu a trecut clasa, care a rămas repetent. Dacă vrei să știi valoarea unei luni, întreabă pe o femeie ce a născut un copil prematur. Dacă vrei să știi valoarea unei săptămâni, întreabă pe editorul unei reviste săptămânale, fratele Radu, de la Clipa, nu? Dacă vrei să știi valoarea unei zile, întreabă pe un tată cu mulți copii care trebuie să pună pâinea pe masă în fiecare zi copiilor lui. Dacă vrei să știi valoarea unei ore, întreabă doi îndrăgostiți care de-abia așteaptă să se întâlnească. Dacă vrei să știi valoarea unui minut, întreabă pe cel ce a scăpat avionul sau trenul. I've been there, done that. Dacă vrei să știi valoarea unei secunde, întreabă pe cel care era cât pe ce să facă un accident astăzi. Dacă vrei să știi valoarea unei fracțiuni de secunde, întreabă pe un sportiv care la Olimpiada a luat medalia de argint, pentru că i-a lipsit o fracțiune de secundă ca să ia medalia de aur. Timpul este deosebit de important. Este foarte important. De aceea, acum la început de an, aș vrea să privim la viața noastră, la timpul pe care Dumnezeu ne-l dă. Un scriitor american, Tom Heyman, in his book, In an Average Lifetime, o viață medie, o viață obișnuită, spune că americanul obișnuit stă 3 ani în întâlniri de afaceri, business meetings. 13 ani se uită la televizor. De când a scris el cartea asta, internetul nu era așa de în floare. Probabil că se mai dau încă vreo 7 ani cu internetul. Mănâncă, cheltuie 89.281 de dolari pe mâncare. Consumă 109.354 de pounds de mâncare. Merge de 1.811 ori la McDonald's. M-am spus că este puțin cam trecut, că nu mai mergem la McDonald's, mergem la altele. Cheltuie 6.881 de dolari la vending machines, la automatele acelea. Mănâncă 35.138 de prăjituri și 1.483 de pounds de bomboane. Se îmbolnăvește de gripă de 304 ori. este implicat în 6 accidente de mașină. Merge la spital de 10 ori și își petrece 24 de ani în viața lui dormind. Asta este viața unui american obișnuit. Poate că dacă o lua pe noastră era altfel puțin. Timpul, spunea cineva, este moneda vieții. Timpul este moneda cu care ne măsurăm viața și este adevărat, pentru că Biblia ne spune în Psalmul 90, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Așa ne numărăm zilele, cu timpul. Așa ne măsurăm viața. Billy Graham, omul acesta pe care îl cunoaște toată lumea, va împlini în noiembrie 90 de ani. Și cineva l-a întrebat acum la vârsta înaintată, domnule Billy Graham, ce te-a uimit pe dumneata cel mai mult în viață? La care el a răspuns, scurtimea ei. Și noi câți ne gândim, Doamne, dacă o să trăiesc eu 90 de ani, mare lucru. Scurtimea ei. Viața trece. În fiecare zi Domnul ne pune în contul nostru mulțimea aceea, miile acelea de secunde, pe care trebuie să le folosim. Și la început de an aș vrea să privim acum la această valoare inestimabilă pe care ne-a dat-o Domnul. Și anume timpul care ne l-a pus în mână. Și în seara aceasta să predic puțin mai deosebit decât altă dată. Îmi place, ca unul care îmi place cuvântul lui Dumnezeu, îmi place să citesc un text și să-l disec, să sap acolo în adâncime. De data aceasta o să predic ceea ce noi numim o predică topică. Și anume am să trag câteva, am să aleg un topic și de fapt subiectul predicei mele va fi doar un an de trăit. Ce s-ar întâmpla dacă ai mai avea doar un an de trăit? Ce s-ar întâmpla dacă în alergarea vieții tale anul 2008 ar fi ultimul an? Privesc în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc un text din Ieremia 28, 15 la 17. Ieremia 28, 15 la 17, în care unui om i s-a spus, mai ai doar un an de trăit, anul acesta vei muri. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis și tu, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea așa vorbește Domnul, iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta. Căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea. Ceea ce a spus Domnul s-a și împlinit. Acum, făcând abstracție de faptul că Hanania a fost un proroc mincinos, n-am venit în această seară să spun că cineva este un proroc mincinos, dar aș vrea să mă întreb și să te întreb, ce ai face dacă în această seară Domnul ți-a spune, mai ai doar un an de trăit, în anul 2008, din anul 2008 nu o să mai ieși. Și aș vrea în câteva idei simple să trecem puțin să vedem ce-am face. De fapt vreau să vă spun ce aș face eu dacă aș mai avea doar un an de trăit. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, m-aș ruga mai mult. Foarte simplu. M-aș ruga mai mult. Aduceți aminte când a venit profetul Isaia la Ezechia și a spus, puneți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Nu i-a dat nici măcar un an. Care a fost reacția lui? Vorbeam acum două săptămâni de reacția lui. Și de atunci mi-am pus în minte, Domnul, să predic în această seară, predic aceasta. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnul următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. N-a trebuit să-i spună Isaia, Ezechia, tocmai tu trebuie să mergi să te rogi. Ezechia, tu să nu lipsești de la orele, de la marsa, de la rugăciune. Ezechia, tu când vii la biserică să nu te uiți pe pereți sau să nu te joci și să nu vorbești cu ceilalți, că trebuie să te rogi. Ezechia, atunci când a știut că moartea este iminentă pentru el, s-a întors cu fața la perete, nu i-a mai păsat de nimeni și a început să se roage. Dragul meu, aș vrea să spun, oricât de mult vreau să ajung la Iisus, oricât de mult vreau să ajung la Domnul și predic lucrul acesta și cred lucrul acesta, dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș începe să mă rog chiar din seara aceasta. Aș începe să mă duc înaintea lui Dumnezeu și știți ce m-aș ruga? Să-mi lungească Domnul zilele, nu-i așa? Că am învățat și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că nu numai viața veșnică este un dar, ci viața aceasta de pe pământ este un dar pe care Domnul ne-a dat-o și ne-a lăsat aici cu un scop despre care am să vorbesc peste câteva minute. Ne-a lăsat aici cu un scop, dar viața aceasta ne-a dat un dar. Viața aceasta ți-a dat un dar. Și dacă aș primi această sentință, în anul acesta vei muri, m-aș ruga. David a făcut la fel. Psalmul 36:6, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta m-a așezat pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vergi sângele? Și mă pogori în groapă, poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta. Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tinguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Ce-i drept motivul pentru care m-aș ruga imediat? Ar fi ca Domnul să-mi lungească zilele. Dar rugându-mă mereu în fiecare zi, mi-aș aduce aminte și mi-ar intra în obișnuință că trebuie să mă rog mai mult, că trebuie să caut mai mult fața lui Dumnezeu, pentru că am nevoie de conversația aceasta dintre mine și Dumnezeu. Și noi cu toții cunoaștem importanța rugăciunii. Am găsit câteva expresii care se poate să ne îndemne la rugăciune. Spunea cineva, este așa de ușor să vorbim despre rugăciune, dar este așa de greu să venim la rugăciune. Niciun creștin nu este mai mare decât viața lui personală de rugăciune. Biserica are mulți care organizează seri de rugăciune, dar puțini care agonizează în seri de rugăciune. Cei ce nu se roagă, se joacă de-a biserica, adaug eu. Those who do not pray, they play. Secretul rugăciunii este rugăciunea în secret, adică în cămăruță. Un creștin lumesc va avea întotdeauna piedici să se roage, va suna telefonul, va veni cineva să te deranjeze. Un creștin rugativ va împiedica intrarea lumescului în biserică sau în viața ta. Zeciuiala și dărnicia, spunea cineva, construiesc o biserică. Lacrimile rugăciunii aduc viața spirituală în acea biserică. Când biserica primară s-a rugat, s-a cutremurat locul în care erau. Acum când ne închinăm, ne cutremurăm noi, dar locul rămâne neclintit. Rugăciune. Și n-aș vrea să fiu aici omul care vin să dau un cap și să vă spun, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne rugăm, încât să iau de la dumneavoastră și parcă să aveți o atitudine refractară față de lucrul acesta. Și de fapt, gândul meu este la o motivație de rugăciune și dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș vrea să vă spun că m-aș ruga mai mult. Dacă ai avut un necaz, când ai avut un necaz, te-ai lăsat la o parte toate problemele, toate necazurile tale și le-ai căutat pe Domnul în rugăciune și ți-ai făcut timp să te rogi și ți-ai făcut timp să strigi către El. Și apoi s-a rezolvat problema și am uitat și ai uitat de părtășia cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în anul 2008 să ne rugăm mai mult. Amin? Un bătrân scoțian era pe patul de moarte și stătea familia în jurul lui. Iar el cu ultimele lui cuvinte spunea, o, dacă pereții aceștia ar putea să vorbească, ar spune de minunatele momente pe care le-am petrecut eu cu Domnul în rugăciune. Mă întreb și te întreb în această seară, ce poate să spună pereții camerei tale? Poate să spună cât de mult ai petrecut timp în rugăciune? Doamne, binecuvântă-ne să te căutăm în cămăruță în rugăciune. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, m-aș ruga mai mult. Te-ai ruga mai mult? Dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș sluji mai mult. Aș sluji mai mult. Apostolul Pavel spune corintenilor, în 1 Corinteni 15:57, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zădarnică. Pavel se apropia de sfârșitul epistolei către corinteni și printre ultimele lui gânduri a fost, mergeți înainte cu slujirea voastră, nu obosiți în facerea binelui, continuați să slujiți Domnului. Dacă în anul 2008 ar fi ultimul meu an de pe pământ, n-aș veni la biserică doar să ocup locul degeaba. Dacă anul 2008 ar fi ultimul meu an, n-aș veni la biserică atunci când sunt evenimente speciale și mi-aș pune Biblia sau haina ca să ocup un loc. Nu-i rău, e bine. Dar mai mult decât locul în biserică, Aș vrea să-mi găsesc un loc în slujire. Aș vrea să-mi găsesc un loc în care să slujesc pe Dumnezeu. Aș vrea să-mi găsesc un loc unde să pot să pun umărul ca lucrarea Domnului să meargă înainte. Aș vrea să fac ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Frate Crinșor, în ultimul an de viață să te apuci de slujire, da, pentru că exemplul suprem l-a dat Domnul Iisus Hristos. Avea mai puțin de 24 de ore de trăit. Și stătea cu ucenicii acolo la cină și a făcut un lucru pe care noi nu putem să ne-l explicăm, pe care noi nu l-am face. Și vei spune, frate Crinșor, eu nu pot să cânt, eu nu știu să predic, eu nu pot să fac cu tare și cu tare lucruri. Aș vrea să te întreb ceva. Știi să speli pe cineva pe picioare? Nu ți-am pus întrebarea cu sensul de a te jigni, cu intenția de a te jigni. Sigur că da, toți știm să spălăm pe cineva pe picioare. Exact lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos. În ultima lui noapte de pe pământ, în ultima lui seară de pe pământ, a spălat picioarele ucenicilor, dându-le un exemplu de slujire. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos, exemplul nostru suprem. Este ceva care noi nu putem să ni-l explicăm. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, care, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Știa că i-a sosit ceasul. Știa că mai are doar puțin. Dar și-a făcut timp să slujească. Și-a făcut timp să se aplece la ucenicii lui. Și-a făcut timp să facă slujba cea mai de jos, o slujbă pe care de multe ori se amintea aici, o face numai un rob, numai o slugă. Nu o face stăpânul casei, ci o face o slugă. Și la evrei o făcea, dacă aveai slugă, atât evreu cât și dintre neamuri, o făcea robul acela care era dintre neamuri, pentru că nu puteai să-l înjosești pe un evreu, chiar dacă era rob, să facă el lucrul acesta. Făceai pe dintre cei dintre neamuri, care erau căței, nu-i așa? Slujba aceasta a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Nu ți-a dormit conștiința că tu nu poți să faci lucruri mari. Nu spune că nu poți să faci lucruri mari, pentru că nu lucrurile mari fac dintr-o biserică o biserică mare, ci lucrurile mici, pentru că lucrurile mici vor contribui la înfăptuirea lucrurilor mari. Așa se slujește, îți găsești locul în biserică. Și așa cum întotdeauna în biserica aceasta va exista un loc în care să te așezi, să participi la programul de închinare, întotdeauna, dragul meu, va exista un loc în care să slujești. Pentru că Dumnezeu este acela care onorează credincioșia ta în lucrurile mici. Pentru că cine este credincios în lucrurile mici, va fi credincios în lucrurile mari. Aș vrea să spun o frază, 5 cuvinte care pot să schimbe viața ta din punctul acesta de vedere al slujirii. Dumnezeu vrea să te folosească. Dar ce-i cu asta așa de deosebit? Este foarte important. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu vrea să te folosească în anul 2008. Și m-am bucurat că fratele Beni venea aici și a spus: asta este lozinca noastră pentru anul care intrăm. Să slujim mai mult Domnului. Și vă spun, este o bucurie extraordinară pentru noi ca păstori ai bisericii, ca lideri, când vedem cu tot mai mulți și tot mai mulți frați și surori din biserică se implică în slujire. Asta este viața de credință. De-aia ne-a lăsat Domnul aici pe acest pământ. V-am mai spus și mă repet și acum. Dacă trebuia să numai să ne botezăm și apoi să nu mai facem nimic, atunci trebuia să ne țină cineva acolo sub apă, să murim și plecam direct la Domnul. Nu? Eram mântuiți, eram curați, eram cu cugetul în păcat, dar Dumnezeu are un plan cu mine, Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu vrea să lucrezi, Dumnezeu vrea ca să particip la lucrarea, la lărgirea împărăției Lui. Albert Schweitzer, omul acesta deosebit despre care am mai vorbit, omul acesta cu un doctorat în teologie, cu unul în filozofie, omul acesta care a fost un organist deosebit, omul care a luat premiul Nobel pentru pace, a lăsat totul baltă și s-a dus în Africa și a fost acolo un spital și și-a petrecut toată viața lui în Africa. A lăsat faima și onoarea la o parte. Avea 85 de ani și a venit de la el cineva care sponsoriza spitalul lui. Un om la 85 de ani a lăsat acolo pe oaspeții lui mari și s-a dus, a văzut o femeie, o negresă, bineînțeles, pentru că era în Africa acolo, care ducea o sarcină de lemne în sus pe deal. I-a luat sarcina de lemne și a dus-o în sus. Și apoi a venit înapoi și l-a întrebat ceilalți: domnule Schweitzer, de ce ai făcut lucrul acesta? La care el a spus: nimeni nu ar trebui să o care o povară atât de grea de unul singur. Nimeni. Vezi o nevoie? Lasă totul și ajută. Aș vrea în această seară să dau un exemplu din biserica noastră. Departamentul de media. V-ați gândit vreodată că la noi la ora 10 când venim, toate microfoanele și tot ce este aici este pus în fiecare dimineață? V-ați gândit vreodată că noi la ora 8, de la 8 până la 9, stăm în parcare și vorbim cu toți cei de afară, cu toți prietenii noștri? Dar ei stau aici, adună cablurile, pun totul sus, adună tot echipamentul care, prin care se transmite pe internet în toată lumea, care ne-a făcut o biserică mare din punct de vedere omenesc. V-ați gândit vreodată la oamenii aceștia care lucrează duminică de duminică aici? V-ați gândit vreodată, v-ați oprit vreodată în dreptul lor să le spuneți, frate, soră, îți mulțumesc? Pentru că numai atunci ne uităm la ei când nu merge bine, când ții eu un microfon, te uiți imediat la ei. Doamne, binecuvântează departamentul de media. Și dacă vrei să faci ceva, du-te la ei și spune, care cablu trebuie să-l adun și eu? Ce trebuie să car și eu în seara aceasta? Cu ce pot să vă ajut? Pentru că sunteți aici, faceți lucrul acesta voluntar. Și ca și ei sunt atâția și atâția. Dumnezeu are nevoie de lucrători, Dumnezeu vrea să te folosească și vrea să te folosească în anul 2008. Domnul să-ți binecuvinteze la aceasta. Un alt aspect al slujirii pe care atât m-am gândit oare să-l spun sau să nu spun, dar am să-l spun, fraților, pentru că trebuie spus. Aș sluji mai mult în anul 2008 prin dărnicie, fraților. Aș vrea să vă spun ceva din propria mea experiență. În familia mea nu s-a plătit zecioala. Nu s-a plătit zecioala. Tata a crescut la țară și a știut când scroafa a avut purcei, unul din purcei l-a dat la un om sărac. Asta pentru el a fost lege. Când a uitat să-l dea, ceva i se întâmpla. Nu știu, Domnul a făcut așa. Și spunea, de-aia mi s-a întâmplat, pentru că n-am binecuvântat pe cine trebuia să binecuvânt. Asta a fost teologia lui tata, n-a fost învățat, n-a fost teolog. Noi ne plăteam numai chitanța la biserică, exact cât trebuia, indemnizația. M-am căsătorit. Soția mea provine dintr-o familie care plătește zecioală. Ei, vă dați seama cam cum am fost noi. Eu, păstorul, teologul, care știam că trebuie plătită zecioala, care trebuie să plătesc zecioala. Ea vine din familie cu zecioală și am început și i-a spus, așa e că trebuie să plătim zecioala. Da, trebuie să plătim zecioala. Dar, zice, ok, o să plătim, dar Ionela, dar nu avem destui bani, noi suntem studenți, nu-i nimic, punem zecioala, e partea Domnului, așa am învățat acasă. Am început să fac un pic de să mă târguiesc cu ea. Am spus, uite, eu trebuie să-mi cumpăr cărți. Tu știi că eu am nevoie de cărți ca să predic Evanghelia. Hai să tragem banii aia din zecioială. Și atunci, eu eram happy și toată lumea era happy. La care mi-a spus, nu. Aia nu-i zecioală. Aia e pentru tine. Fraților, Apostolul Pavel vorbește despre această problemă foarte delicată. Și le spune corintenilor, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi. Spune nouă de la Emanuel, după cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în râvnă, în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Vorbea de binefacere, de dărnicie. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă. Pavel era foarte sensibil și corintenii erau foarte sensibili, așa cum suntem noi românii. Ce treabă ai tu cu portofelul meu? N-am nicio treabă, eu vorbesc despre portofelul meu. Și Pavel spune, și pentru râna altora și ca să vă pun la încercare curăția dragostei voastre. Voi spuneți că vă iubiți unii pe alții, voi spuneți că îl iubiți pe Domnul. Ei, ia pune tu banul acolo unde ții vorba ta de dragoste. Și Pavel i-a convins pe corinteni. Și anul acesta, vorbesc despre mine și casa mea. Dacă știi că trăiesc numai un an și dacă trăiesc toată viața mea, vreau să dau mai mult pentru Domnul. Pentru că știu că dacă dau mai mult, este legea aceea, nu de aia dau mai mult ca să primesc mai mult, dar știu că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Ați experimentat lucrul acesta? Ridică mâna sus dacă ai experimentat lucrul acesta. Amin, am câțiva care sunt de partea mea. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș sluji mai mult. Apoi, dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș studia mai mult Biblia. Aș studia mai mult Biblia. Domnul îi spune lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea aceasta a legii, ai grijă de ea. Ea să aibă prioritate în viața ta. Cugete asupra ei zi și noapte. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș vrea ca anul acesta pe care mai am de trăit să fie anul de succes al vieții mele. Să fie anul de grație al vieții mele. Să fie anul în care voi face diferența. Și știți care este secretul succesului? Dacă vrei să ai izbândă, spune aici Domnul în Iosua 1:8. Și aici cuvântul de izbândă se referă la capacitatea de a face decizii bune. Dacă vrei să fii înțelept, dacă vrei să ai succes în viață, cuge-te la cartea aceasta. Și aș vrea să spun, să te întreb, care parte din Biblie nu este importantă? Toate sunt importante, nu-i așa? Ei, dacă aș mai trăi doar un an, dorința mea ar fi ca să nu cumva să uit niciuna din cuvintele lui Dumnezeu. Dacă aș mai trăi încă un an, aș ști că mai trăiesc doar un an și n-am citit Biblia din scoarță în scoarță, mi-ar fi rușine să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, eu n-am avut timp să citesc ce mi-ai spus Tu din scoarță în scoarță, eu am citit numai pe sărite. Eu m-am mulțumit numai cu ce am auzit predicând. Mi-ar fi rușine să stau în fața Lui și să fie un cuvânt care vine de la El și eu să nu-L fi studiat cu deamărântul. Fraților, haideți să facem un legământ cu noi înșine. Să citim Biblia în anul 2008 de la început și până la sfârșit. Îți va da hrană în fiecare dimineață. Ne va duce succes, ne va duce izbândă. Vedeți, noi pentecostale avem credința că Domnul vorbește prin proroci și așa este. Și vrem cuvânt proaspăt de la Domnul. Dar de multe ori Domnul nu ne va vorbi până când nu vom studia cuvântul care este întotdeauna proaspăt din cuvântul lui Dumnezeu. După ce citim tot cuvântul lui Dumnezeu, atunci mergem și la profeți. Și n-aș vrea să credeți că nu sunt pentru a merge la profeți. Domnul vorbește și în ziua de astăzi și Domnul poate să vorbească și Domnul are un cuvânt pentru fiecare din noi. Dar a studia mai mult Biblia. Și poate spui și stai și spui, frate Crinișor, eu degeaba citesc, că tot nu-L înțeleg. Sunt pasaje pe care nu le înțeleg. Vreau să spun ceva. Nici eu nu înțeleg toate pasajele din Biblie. Cum așa? Păi de ce ai făcut atâta școală teologică? Nu le înțeleg. Lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Nu le înțeleg totul. Mă străduiesc să înțeleg totul. Și chiar de-aia trebuie să citesc mai mult Biblia. Și trebuie să citești mai mult Biblia. Că Domnul ne va deschide ochii. Și ne va da mai multă hrană. Și mai multe taine ne va descoperi din cuvântul Lui. Aici, în cartea aceasta, găsesc cuvintele vieții. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș studia mai mult Biblia. Al patrulea rând, dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș petrece mai mult timp cu cei dragi. Aș petrece mai mult timp cu familia. Iisus a petrecut ultimii lui 3 ani și jumătate cu ucenicii lui. De fapt, în ultima seară îl vedem acolo cu ucenicii și vorbește atât de intim cu ei. Și apostolul Ioan este cel care ne deschide oarecum ușa și ne lasă să intrăm acolo în odaie și să vedem ce au vorbit. Și la un moment dat a spus, nu vă mai spun rob, nu vă mai chem rob, ci prietenii mei, pentru că v-am descoperit care este planul lui Dumnezeu. V-am spus toate lucrurile. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș petrece mai mult timp cu familia. Știi de ce? Știi de ce trebuie să petreci mai mult timp cu familia? Pentru că aș muri în anul acesta. Și singurii care își vor aminti de mine după mormântare, că până la mormântare toți își amintesc de tine, vor fi copiii mei și soția mea. Singurii care își vor aduce aminte în fiecare zi de mine, singurii în viața cărora am făcut o diferență, singurii oameni care vă vor purta în inima lor, va fi familia mea și familia ta, pentru tine, în cazul tău. De aceea, în ultimul an al vieții mele aș fi petrecut mai mult și aș petrece mai mult cu familia mea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă să vedem lucrul acesta, pentru că de multe ori spune, pune-ți casa în îndoială că-ți vei muri, du-te și vorbește cu familia ta, du-te și vorbește cu ei. Am găsit un poem intitulat If Tomorrow Never Comes, dacă mâine nu va mai veni. Și l-am parafrazat puțin, l-am adaptat. Dacă știi că azi e ultima dată când să te mai văd ieșind pe ușă, te-aș îmbrățișa și te-aș săruta îndelung și apoi te-aș mai chema înapoi de la mașină ca să o mai fac încă o dată. Dacă știi că-ți aud vocea pentru ultima dată, aș înregistra pe o casetă fiecare cuvânt al tău pentru a-l asculta în fiecare zi. Dacă știi că e ultima dată când te văd, mi-aș lua 2 minute din graba mea să spun că te iubesc. Și n-aș mai pleca pe ușă grăbindu-mă, gândindu-mă că tu și așa știi că te iubesc. Dacă știi că azi e ultima ta zi, dacă știi că azi e ultima mea zi pe pământ, aș sta cu tine, fără să gândesc că voi avea atâtea zile la dispoziție ca să petrec mai mult timp cu tine. Dacă aș ști că azi e ultima dată când te văd, aș avea tăria să-ți spun, iartă-mă, am greșit. Și nu aș avea obrăznicia să spun că pe mâine o să-ți treacă și așa. Nu voi mai spune, nu voi mai gândi în sinea mea că mai sunt destule zile în care să spun cât de mult te iubesc sau să te întreb cu ce pot să te ajut. Că așa spunem noi, mai ales noi bărbații. Mai am destul timp, mai este timp. Ea tot timpul e acasă și am timp pentru ea. Și spune aici poetul, o, dar noi suntem tineri și cu siguranță mai avem atâtea zile înainte. Dar dacă totuși greșești și astăzi este tot ceea ce mai am la dispoziție, vreau să spun cât de mult te iubesc. Și sper că nu vei uita ziua de mâine, că ziua de mâine nu e garantată nimănuia, tânăr sau bătrân, și că azi poate fi ultima noastră șansă de a fi împreună. Deci, de ce să mai mâi pentru mâine ceea ce poți să faci azi? Căci dacă mâine nu va mai fi, cu siguranță că vei regreta că nu ai făcut un efort în plus azi. Să-ți arăți dragostea, să ajuți pe cel drag, să-l faci mai fericit pe cel de lângă tine. Dacă mâine nu va mai fi. Și nimeni nu știe dacă va mai fi mâine sau nu. Niciunul nu avem garantat lucrul acesta. Poate, dragul meu, și-aș vrea să mă adresez familiilor. Anul acesta poate Dumnezeu ți l-a îngăduit ca să te împaci cu soțul sau cu soția ta. Poate anul acesta Domnul ți l-a îngăduit și cere de la tine ca să restabilești legătura aceea, să te apropii mai mult, să-ți iubești mai mult soția, să-ți iubești mai mult soțul, să-ți iubești mai mult copiii, să petreci mai mult timp cu copiii tăi. Pentru că anii aceștia nu-i vom mai întâlni niciodată. Și succesul meu și succesul tău se va măsura în modul în care am transmis copiilor noștri cum să-L urmeze pe Dumnezeu. Și dacă am creat oameni cu adevărat care pot să schimbe societatea aceasta, anul acesta fie să fie anul restabilirii legăturilor din familiile care sunt destrămate. Anul acesta să fie anul în care copiii își întorc inima către părinți și părinții către copii. Domnul să lucreze la lucrul acesta. Anul acesta să fie un an în care trezirea începe în familiile noastre acolo unde este nevoie. Domnul să ne ajute la aceasta. Și în ultimul rând, dacă aș mai avea doar un an de trăit, aș spune la mai mulți oameni despre Hristos. Aș spune la mai mulți oameni despre Hristos. Aș vrea să fac ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Până și pe cruce a făcut Domnul Iisus Hristos același lucru, s-a ocupat de tâlharul acela. Și porunca lui Dumnezeu, marea trimitere pe care noi o știm așa de bine, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, este pentru mine și este pentru tine. Pentru că la sfârșitul anului, sau când mă va chema la el, luna șaptea, cum spune aici Hanania, n-aș vrea să mă duc cu mâna goală. N-aș vrea să mă duc cu mâna goală. Am citit o ilustrație adevărată, o întâmplare adevărată, din timpul războiului civil din America. Peter Apples a fost un soldat în armata celor din nord. Și batalionul lui a primit ordin să meargă înainte. Mergeți, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Și el s-a dus. Dar la un moment dat, comandantul batalionului și-a dat seama că va pierde lupta și a sunat retragerea. Și toți s-au retras, dar Peter Apples, omul acesta, n-a auzit semnalul de retragere. Și s-a dus înainte, nu l-a împușcat nimeni. A mers până la tranșeul celuilalt, a intrat acolo, a găsit un soldat din inamic izolat. L-a prins de gât, l-a dezarmat și l-a luat cu el în spate și a început să fugă înapoi. Și nimeni n-a tras în el, pentru că nu vroiau ceilalți să tragă, să-și omoare compatriotul. Și Peter Apples a ajuns în sfârșit înapoi cu omul acela pe care el l-a capturat. Și toți au rămas mirați. Ce s-a întâmplat? Dom'le, n-am auzit. N-am auzit că n-ai dat semnalul. Va veni o zi în care Domnul Iisus Hristos va suna retragerea pentru mine și pentru tine. Aș vrea să te întreb pe câți din frontul inamic ai reușit să-i smulgi, smulgându-i ca din foc, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca să te duci cu ei atunci când va suna trâmbița să fii din nou. Stăteam de vorbă cu cineva, un om foarte deștept, un om educat. Nu crede în Dumnezeu și acum parcă a început să dea semne și spuneam, auzi, tu crezi că eu de-aia încerc și spun despre Dumnezeu că vreau neapărat ca în registrul bisericii noastre să mai fie încă un nume? Nu asta mă interesează. Biserica noastră e destul de mare, nu asta mă interesează, aș vrea să fim biserica noastră. Dar ceea ce vreau să-ți spun, dragul meu, este că sufletul tău nu este mântuit. Cum stai tu cu Dumnezeu dacă mâine o să mori? Pentru că îmi spunea de câte ori era să moară. Dacă mâine vei muri, ce se va întâmpla cu tine? La care el mi-a spus, îmi place. Îmi place modul cum pui problema. Și aș vrea să vă spun, poate sunteți aici care nu v-ați împăcat cu Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că cineva vă cheamă la pocăiți. Noi vă chemăm la Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu te cheamă. Nu te cheamă la o biserică. Și Domnul Iisus Hristos te vrea pentru El. Iisus a spus, mergeți. Vom merge noi oare? Vom mai câștiga? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Vreau să închei și aș vrea să te întreb, ce crezi tu? Care este planul tău pentru anul 2008? Suntem la început de an. Ne-am făcut poate rezoluțiile, hotărârile și acum deja au trecut 20 de zile, poate le-am uitat. Care este planul tău cu privire la viața ta? Poate stai pe bancă și te gândești că nu aveam dreptul eu, crinișor, să te speriu în această seară. Vreau să spun că nici nu vreau așa ceva. Dar aș vrea să spun că Domnul nu vrea ca noi să ne trăim viața din perspectiva morții. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea să ne trăim viața din perspectiva veșniciei. Problema este însă că noi nu ne amintim de veșnicie decât atunci când ne gândim la moarte. Măcar că undeva în inima noastră este dorința aceasta, este gândul acesta că vom trăi veșnic. Și Dumnezeu nu vrea să ne sperie. Dumnezeu nu vrea ca eu să-i slujesc de frică. Dumnezeu nu vrea ca eu să mă rog de frică, ci Dumnezeu vrea ca eu să-i slujesc și să mă rog din dragoste pentru El. Nu-i așa? Așa vrea Domnul nostru. Ce-i drept? Drumul spre veșnicie trece prin moarte dacă Domnul nu va veni. Și de-aia este bine să ne oprim, să medităm. Crezi că e bine să știm cât mai avem de trăit? Crezi că ar fi bine să spună Domnul, mai ai un an de trăit? E bine că nu știm, pentru că am trăit sub imperiul fricii. Într-un fel, e rău că nu știm, pentru că nu trăim cum trebuie, așa suntem noi oamenii. Cu 300 de ani în urmă a trecut la domnul fratele Petrică Dugulescu. Cei care aveți internet ați primit un e-mail, ultimul interviu al fratelui Petrică Dugulescu. Și era foarte interesant, vorbea despre moarte. Și a descris dânsul în modul în care știe să descrie ceva foarte important din Psalmul 90, unde spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și spune așa, când ești tânăr, nu te gândești la moarte. Când ești tânăr, ești ca și atunci când ai milioane de dolari, ai o grămadă de bani și împarți bani în dreapta și în stânga pentru că știi că ai. Când ești tânăr, știi că ai viața înainte. Nu te interesează, tu ești pe text messages, tu discuți, tu ai problemele tale, așa cum se întâmplă chiar acum când vorbesc eu. Când ești tânăr, nu te interesează. Viața este înaintea ta. Cheltuiești, pentru că ai de unde. Dar când ești bătrân, se schimbă. Când ești bătrân, atunci ești ca și un om care nu are destui bani. Și care încearcă să-și numere și să-i pună aici și să-i pună aici și încearcă să-i împartă cât mai bine ca să poată să-și plătească bilurile, cum spunem noi. Aici este diferența. Și mulți dintre noi am trecut deja de vârsta de 40. Și tot mai mult trebuie să ne gândim la veșnicie. Spunea cineva, a trăi fără să ții seama de planul lui Dumnezeu la viața ta este ca și cum ai coase cu un ac fără ață. Ca și cum ți-ai scrie biografia ta, fără să ai cerneală în stilou. N-ai scris nimic. Și aș vrea să te întreb în această seară, în încheiere. Ce ai face tu dacă anul acesta va fi ultimul tău an de pe pământ? Ce ai face? Ai merge și ți-ai cheltuit toți banii? Ai merge și ai bea și te-ai petrece pentru că și așa mai e un pic de trăit? Sau vei face exact ce am spus eu în seara aceasta. Cred că vei face lucrul acesta. Te-ai ruga mai mult. M-aș ruga mai mult, vă spun. Dar haideți să nu facem de frica morții. Haideți să facem de dragoste pentru Dumnezeu. Să ne rugăm mai mult, pentru că știm că asta este cheia. Știm lucrul acesta. Trebuie doar să fim motivați. Dacă mai avea un an de trăit, ce am face? Aș sluji mai mult, aș vrea să fac o diferență în viața oamenilor, în viața bisericii. Aș vrea că atunci când voi pleca din viață, toată lumea să știe, a murit cineva și locul lui se vede. Se vede că a plecat, pentru că a făcut o diferență. Aș dărui mai mult, pentru că mai ferice este să dai decât să primești. Aș citi cuvântul lui Dumnezeu mai mult, pentru că vreau să mă obișnuiesc cu cuvintele Lui, pentru că acolo dincolo voi auzi cuvântul Lui mai mult. Aș citi cuvântul Lui mai mult, m-aș îndrăgosti mai mult de cuvântul Lui Dumnezeu. Apoi aș petrece mai mult timp cu cei dragi. Pentru că va veni o zi în care nu-i voi mai putea vedea. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați fost în România să vă vedeți părinții și a știut că a fost ultima dată când l-ați văzut? Câți sunteți care ați fost, ați văzut pe tata sau mama și ați știut când ați plecat că nu o să mai vedeți niciodată? Mai este cineva? Sunt câțiva. Știți despre ce vorbesc, așa-i? De câte ori v-ați întors de la mașină acasă, înapoi în casă? Eu am trecut pe acolo. Am știut că nu o să mai văd. Aș petrece mai mult timp cu cei dragi, cu familia mea, cu copiii mei. Și apoi, dacă aș mai avea doar un an de trăit, n-aș vrea să mă duc cu mâna goală. Aș vrea să spun altora despre Hristos, aș vrea să spun altora despre fericirea, despre bucuria care am în viață, despre bucuria mântuirii. Și aș vrea să-i spun acelui om că tot ceea ce este mai important în viața aceasta este să-L ai pe Dumnezeu. Pentru că El este învierea și viața Domnului Iisus Hristos. El ne asigură veșnicia împreună cu El. Și nu trebuie să ne fie frică de moarte, ci ca și copiii lui Dumnezeu privim în sus. Domnul este cu noi. El ne dă viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Amin.